Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 30 август 2014. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която коментираме с всички участници днес в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. Се обръщаме и към двамата съпредседатели на Коалиция Патриотичен фронт, Национален фронт спасения на България и ВМРО, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Добър ден, господа.
Добър ден, добър ден.
Намираме се в подножието на предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно събрание. Остават 6 дни до старта на предизборната кампания. Ще ви посочвам звуково кой да говори, за да не се застъпвате. Господин Симеонов, вие, как смятате да изясните този въпрос не конституционно, с идеи? Кой и на какво основание може да управлява България?
Всеки, който поставя интересите на България над всичко останало, такова е нашето мото, такова е нашето разбиране, има моралното право да се бори за управлението. Всички останали би трябвало да не бъдат въобще допускани до тази предизборна борба или, както казахте, до подножието на този хълм.
Но какъв да бъде критерия?
Какъв е критерия? Значи влизаме в една изключително теоретична постановка. Какъв критерий? Всичко е въпрос на личен критерий, тъй като, както казахте, законово ние нямаме основание да игнорираме когато да било, стига да е спазил изискването за регистрация и за отчет на неговата партия. Така че критериите остават лични, критериите остават морални. Това са неща, за съжаление, които загубиха своята стойност напоследък в България. Много трудно мога да ви отговоря на този въпрос или ако тръгнем да отводим разговор, той ще отиде сигурно няколко часа.
Нека да чуем и господин Каракачанов. Заповядайте.
Аз съм съгласен с господин Симеонов. Истината е, че 20 години политическия модел на България беше абсолютно порочен. И няма нужда да си обясняваме дали е така, просто само трябва да се огледаме около нас и да видим как живеят българите. Те живеят най-мизерно в цяла Европа. Като казваме Европа, няма предвид Европейския съюз. Те живеят по-мизерно в Албания от Румъния. Така че явно е, че моделът е бил абсолютно порочен. Явно е, че партиите, които са ни управлявали, са правили всичко друго, но не да отстояват българския национален интерес. От тук нататък, кой ще има правото да управлява, решават българските граждани. Ако на българските граждани им харесва досегашния модел, ако им харесва да бъдем най-бедните и най-болните в Европа, ако им харесва да продължаваме да се топиме с по 6 човека на час и следващите 25 години да намалеме с още 2 милиона, както през първите 25 от така наречения проход, могат да подкрепят партиите, които до момента се бият с гърди, че ще им управляват отново. А ако българите смятат, че трябва да се търси нещо ново и че основният критерий е не колко силно викаш в ляво или в дясно, а колко си готов да служиш на обществото, на нацията и на България, могат да изберат Патриотичния фронт. И тук критерия е много прост. Всеки един от участниците в политическия живот през последните 20 години е правил нещо в живота си. Някой като политици, други като господин Симеонов като журналисти, трети като учени и така нататък. Не можеш да кажеш, че ти си бил слаб икономист, слаб бизнесмен, пък ще станеш добър управленец. Или не може да кажа, че си бил крадлив политик първите 20 години и след това ще станеш добър политик следващите 20 години. Така че хората имат достатъчно информация да избират. Избора е техен.
Добре, господа, и към двамата е въпроса, който ще задавам на всички лидери на партии или както при вас обединения, коалиции. Каква е вашата мисия? Можете ли да го кажете кратко и ясно в политиката? И като личности, и като ръководители на политически партии. Заповядайте, господин Симеонов.
Мисията ми е да прекратим това стереловидно падане и да направим каквото е по силите ни, за да измъкнем България от тази фуния, в която, за съжаление, се влича 25 години. Това е нашата мисия. Значи, това е нашия мотив да слизаме в политиката. Иначе няма достатъчно основание въобще да правим тази решителна крачка, тъй като тя е свързана поне за нас с господин Каракачанов, нашите сами съратници. Това се е обричане, 4-годишно обричане. Това е въпрос на изпълнение на дълг. Значи, даже не е толкова съществено с колко човека ще влезем в парламента. Важно е това какво ще направим вътре. Важно е това колко качествени, колко отговорни патриоти ще могат да направят една парламентарна група, която да бъде коренно различна от останалите и която да наложи нов модел на поведение. Аз съм сигурен, че това е възможно, защото ние го направихме в Бургаски общински съвет. Това е нашата мисия. Мисия патриот, ако мога с една дума да го кажа. Мисия родолюбец. Това е.
Господин Каракачанов, вашата мисия?
Ами, вие виждате, че от година на година ви на избори са това, че българи не вярват на политиката. И казват, нищо не може да се оправи, всичко е обречено, България загива. Аз виждам нашата мисия в това, да дадем първо шанс на онези българи, които искат да се борят за България и за себе си, да го направят. Нашата мисия е да събудиме българския народ и да му обясним, че в историята на България имало и други тежки моменти, още по-тежки дори от този. Но когато сме се обединявали, сме били силни и сме побеждавали. Когато сме били единни като нация, когато сме имали общи национални каузи и интереси, България е стигала до 5-6 икономика в Европа. Българският златен лев е бил конвертируем. Българската икономика е сочена за чудото на Европа, както сега е модерно да се казва икономически тигър. А когато сме разединени, противопоставени, когато се мразиме един друг, когато позволяваме политици да ни разделят и да ни противопоставят, сме най-бедните и най-бързо умиращите в Европа. Аз виждам нашата мисия в това да дадем кураж, самочувствие на българите и да им кажем нещо много ясно. То не звучи предизборно, защото по време на изборите всеки обещава майка си и баща си. Един обещава 500 лева пенсия, 1000 лева заплати и всякакви други шарлатани има. Ние искаме да кажем на хората обаче, ако искаме да живеем добре, трябва да го направим сами. Трябва ние да се обединим, ние да се консолидираме като народ, ние да се поставим нашите каузи и цели и да се бориме за нашите си интереси. Няма нужда да чакаме нито от изток, нито от запад някой да свърши нашата работа. Обикновено по време на избори се говори точно обратното. Ние ще направим това, ще направим онова, а истината, че винаги става по-лошо. Мисля, че хората вече трябва да се разбрали, че съдбата на тях, на техните деца, съдбата на България е в нашите ръце. Тя не е нито в ръцете на Москва, нито на Брюксел, нито на Вашингтон.
В нашите ръце имате предвид не вашите ръце на политиците, а в нашите си ръце. На нашите
Когато ние чакаме някой друг да ни свърши работата,
по-близко до микрофона.
Казвам, когато чакаме някой друг да свърши нашата работа, обикновено не става нищо. Нека да се спомним на приказката за неволята, да подметнем ръкавите, да имаме достойното самочувствие на българи, да имаме самочувствието, че България е наша страна и проблемите на България трябва да ги решаваме тук в България, а не някъде друга да напите, и тогава ще успеем.
Чуваме ли се?
Да.
Някакъв друг звук чувам. Може ли обаче да ми отговорите, господа, конкретно? Вие очевидно ще влезете в този парламент и ви го пожелавам най-накрая това да се случи. Но вие като съпредседатели на Коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, господин Симеонов и господин Каракачанов, все пак обмисляте ли с кого ще трябва да влезете в коалиция? За сега се очертава, че ГЕРБ ще бъде водещата политическа сила с различни прогнозни резултати, но очевидно превалиращи. Бихте ли подкрепили Бойко Борисов и в какво и заради какво?
Значи, подкрепата е едно, коалицията е друго. Искам да сме наясно.
Добре.
Тези действия още от сега. Началото на отговора на този въпрос.
По-близко до микрофона, да?
Постоянно се спекулира, че ще правим коалиция или трябва да правим коалиция. С този състояние аз не гледам така на политиката. В политиката коалицията не са задължителни. Аз мисля, че конкретната политическа обстановка в европейските държави го доказва. Значи почти никъде няма партия, която да управлява с пълно мнозинство. И много са малко тези коалиции. Всъщност по-скоро става въпрос за споразумения около приоритетите за съответната държава, така трябва да е за България. Определенето на 10-15 приоритета, които трябва да бъдат подписани от партиите, които желаят да работят конструктивно. Забележете, аз не деля партиите в парламента на управляващи и опозиция, а на такива, които имат желание да работят конструктивно в името на България и такива, които желаят да работят, използвайки ситуацията чисто популистки за собствените интереси на собствените партии. Защото ние се нагледахме на много такива политически субекти, които го играят опозиция, само и само за да бъдат да се маркират в медиите. Само една малка скоба отварям. Имаше парадоксален случай, правя аналогия с Бургаски общински съвет, където имам достатъчно опит, където представете си един бюджет, който е увеличен с около 30%, беше увеличен с около 30%, една политическа сила гласува категорично против този бюджет, просто защото така и наредили от партийната централа. Разбирате ли, трябва да се спре тази конфронтация, това деление и желание да се определиш, да се диференцираш като някакъв политически фактор, но безпринципно. Само на базата на конфронтация или пък само на базата на подкрепа. Значи трябва във всички случаи в парламента да се търси консенсус около тези основни приоритети и тогава можем да кажем категорично, да, ние можем да подкрепим всяка друга политическа сила, както и ще търсим подкрепа на нашата програма и на нашата платформа. Не коалиция, а подкрепа. И то конструктивна. И по този начин аз мисля, че ще се създаде един по-различен модел на управление на България. Той естествено ще тръгва, този модел на управление тръгва от законодателния орган, от парламента. И в това отношение аз съм оптимист, просто защото знае какво може да постигнем една не голяма, но добре организирана и добре подготвена група от всеотдайни хора. Разбирате ли, аз съм сигурен, че по-малката изтегната армия ще постигне победа над голямата, неорганизирана и втренчена в собствените си интереси тълпа.
Господин Каракачанов, вие?
Аз мисля, че господин Симеонов каза всичко. Остава само да кажем, кои са някои от основните приоритети, около които ние ще търсим обединение. Първо, доходите на хората. Не може хора работили по 40 години да продължават да вземат 130, 140, 150 лева пенсия и да не могат да си платят тока и водата и да мизерстват 21 век. Политиката на доходите. Второ, икономика. Тотално покровителство и подкрепа от страна на българската държава към българския бизнес. Среден и дребен основно, защото до сега не само, че чужите фирми идват и тъй като са по-мощни, за гърба си имат повече финансови ресурси, повече практика и повече държавни субсидии изместват българския производител, но и самата българска администрация унищожава частната инициатива. Българският чиновник трябва да бъде наясно, че той е там не за да прибира комисионни, а че е там да обслужва българските граждани, било обикновени граждани, било български бизнес. Промяна в законодателството в тази посока. Всеки чиновник, без значение дали обикновен катаджи или министър-председател, който се установи, че участвал в престъпление, икономическо, съучастие с фирма, частно лице или някой друг, трябва да получават двойно по-голяма присъда, отколкото частното лице. И до края на живота си да не може да заема държавна работа. След това, демографската катастрофа. Спешни мерки, защото ние за 25 години сме намалели с 2 милиона. От 9 милиона сега от 7 милиона. Тенденцията показва, че след още 25 години ние ще бъдем застаряващо малцинство в собствената си страна. Битовата престъпност, най-вече циганската, в една трета от България. Това е един бич върху останалите стари хора по селата, което най-накрая трябва да бъде прекратен. Това нещо не може да продължава. И от тук нататък, разбира се, няколко външно-политически приоритета. България трябва да заяви много ясно своята позиция по отношение на определени процеси, които се развиват. Ясно е, че Турция и в момента се намесва във вътрешните работи на Република България и България трябва да вземе категорична позиция против нейното членство в Европейския съюз, а не да шикалкавим. Виждате какво се случва в момента. До преди 3 дни с помощта на турската държавна администрация на Ердоган са поискани 129 секции. Като имаме предвид, че има още 10 дни до крайния срок, не се очудвайте, ако поискат 300 секции за гласуване в Турция. Ясно е, че тук има сделка между ДПС и Ердоган. ДПС подкрепиха Ердоган за президентските избори, която накараха и селниците в Турция да гласуват за него. И също тези, които са избрали неосманиста Ердоган, сега ще определят българската политика. Така категорично трябва да се пресече. Ама без никакви шикалкавения, без никакви опити за псевдодипломация и демокрация. Ето им, както виждате, здравеопазването. Не може да продължаваме да умираме най-много ние сме на 6-то место по смъртност в света. В света. Преди една Сирия включително, Сирия, в която се води война, умират по-малко хора на ден, отколкото в България. И то се случва основно заради лошо здравеопазване при нас. Въпреки това, пак казвам, в Сирия се води война от 3 години. Добре, това са неща, които всички ги виждат. Ако не седнат на масата да разговарят, но с ясни конкретни мерки. Днес ни тренки, кой ще сториме шеф на здравната каса и как да краде едни пари. Не, кой ще сложим посланник тук или там, за да го наредиме, че не сме успели да го сложим в листите и да го направим министър. И подобни работи като порочни практики 25 години, това не бъде ли прекратено като желание, като начало, тъй като вие говорите за с кого бихме разговаряли. Това нещо не бъде ли разписано като програма на едно бъдещо управление, ние просто няма място в подкрепа на този или на този.
И последен въпрос и към двамата. Умишлено ли избегнахте, господин Каракачанов, да говорите по темата от миналата седмица? Какъв трябва да бъде баланса между нашата евроатлантическа ориентация и взаимоотношенията ни с Русия? Взимам повод от злополучната визия 2020 на служебния министър на отбраната, която беше за кратко качена, после свалена и в понеделник предстои още да се обсъжда, а вече нашият министър, нашият президент Плевнелиев се намира на предстоящия съвет на Европа, на която ще се говори по тази тема. Първо кой? Господин Каракачанов, ако искате вие, после господин Симеонов.
Преди малко го казах. Съдбата на България е в нашите ръце. Ние трябва да решаваме, а не да се оглеждаме постоянно като, как да го кажа, като да не бъде циничен. Да се оглеждаме един път наляво и един път надясно и според това, откъде ни натискат повече да клякаме. Истината е, че България е член на Европейския съюз, член и на НАТО. Те имат своите ангажименти. Но България се намира в един регион на Балканите, около който също има сериозни проблеми. Ние трябва да водим балансирана политика спрямо и по отношение на този конфликт, който тече в момента. Една балансирана политика, от която ние трябва първо да защитаваме нашия интерес и второ да се опитваме да изваждаме икономически дивиденти за българските граждани. Вземете един Виктор Орбан, десен политик, за разлика от всички десни в България, които преди това всички да бяха членове на БКП и сега се правят на много десни. Този човек беше опозиционер от преди промените в Унгария. Той води една балансирана политика. Всичко се заключва в това. Едно или второ или трето външно политическо решение, какво носи като икономически последици за българския бизнес и за българските граждани. Всичко останало, да се тупаме колко сме атлантици или колко трябва да сме благодарни на Москва, всичко това са едни клишета, зад които едни или други групи политици прокарват чужди интереси. Това е истината. Български интерес преди всичко. Нашето мото, както каза и господин Симеонов, е България на всичко. Оттам нататък следват другите неща.
Господин Симеонов, вие...
Само да добавя, не е вярно това, че сме взели позиция. Напротив.
Взехте всъщност, извинявайте. Да.
Казахте, че изказването...
Сега просто в разговора не го казахте, да.
Изказването на господин Шаламанов, че Русия водила медийна война с нас и ние трябва да си купим ракети, да. Просто не е сериозен аргумент. Защото господин Шаламанов беше заместник-министър правителство на Иван Костов, когато нарязвахме стратегическите си ракети SM-23. Тогава и аз, и господин Симеонов, и други, макар че тогава не сме били толкова близки.
И когато направихме армията 40 хилядна?
Не, 40 хилядна. В момента армията не е 16 хиляди души.
Тогава които, се работеше, да.
В крак и една трета от тази армия не говори добре български. Така че, нали, ако продължим в този шеговит тон за медийните войни и ракетите, ами тя Македония води 20 години с нас медийна война, не съм чул да сме купили една краметлийка. Истината, че ни трябва да има ракетна отбрана, не като се аргументираме срещу Русия, или този, или онзи, а защото това е модерно въоръжение, което би гарантирало в по-голяма степен нашата национална сигурност. Всичко друго на господин Шаламанов приказките, ви видяхте, че в правителството няма единство по този въпрос. Военният министър казва едно, премиера казва друго, президента прави трето. Еми, така не се прави държава.
Господин Симеонов, вие?
Определено споделяме позицията на господин Близнашки. Сега вече можем мисля да добавим, че на разговора с господин Близнашки преди два дена, в който поставихме сериозните си притеснения за гарантирането на честни избори, разисквахме и тази тема. Значи, коментирахме тази тема, ние споделяме неговата категорична позиция, че България по никакъв начин не трябва да се определя по начина, по който го направи военния министър. В никакъв случай не става въпрос, както много добре да се господин Каракачанов, за въвеждане на ракетна отбрана и то или някакви ракетни въоръжения срещу някаква информационна борба. По-скоро обратното, ние трябва да бъдем максимално пасивни и да стоим в страни от целият този конфликт, тъй като България няма собствени ресурси, нито собствени сили и вземайки една категорична позиция в едната или в другата посока, тя просто става удобна мишена. Айде да не говорим военна мишена, но все пак също информационна мишена, което също не е добре. Виждате, че това носи икономически негативи заради мерки, които се взимат от едната или от другата страна. Така че позицията нашата съвпада с тази на господин Близнашки. Само искам да добавя, че тъй като господин Каракачан зади, за пример, Виктор Орбан в Унгария, неговата сравнително така от външно изглеждаща проруска политика, трябва да кажем на нашите слушатели на какво се дължи. И това се дължи на това, че Русия е осигурила за Унгария 10 милиарда заем, както и изграждане с нейни специалисти на атомна електроцентрала. Ето това е цялата работа. Орбан си гледа интересите на Унгария. Хич не му пука за нищо останало. Така трябва да бъдем ние.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден и успешно начало на предизборната кампания и ще се чуваме по време на нея.
Всичко добро,
всичко добро на вас, госпожо Селеновска.
Благодаря ви, госпожа съм, господин Симеонов. Нищо. Разговаряхме с Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, съпредседатели на Коалиция Патриотичен фронт, Национален фронт за спасение на България и ВМРО.